Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC na kukaribisha kwa mikono miwili msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana, tukikaribisha katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 9 Novemba mwaka 2018. Matangazo haya mnaweza kuyafuata kupitia moja kwa moja kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com, pia kwenye mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, kamati ya kimataifa ya kuwalinda waandishi wa habari yaijibu serikali ya Tanzania kufuatia kukamatwa na kuachiliwa kwa wanahabari wawili, wakati ambapo huko DRC tume ya uchaguzi yaanza kuwasajili waangalizi wa kimataifa na waandishi wa habari watakaofuatilia uchaguzi wa mwezi ujao.
Nyinyi wa journalist mnaombewa sawa vile kalendari inasema kuleta vitambulisho yenu ili tuwapatie madaraka ya kuweza kukuvuria ma activities zenye zinaelekea uchaguzi kwa ile siku.
Vile vile katika VOA mitaani leo utasikia hatua ya kipekee ambayo Wakristo na Waislamu mjini Mombasa nchini Kenya wanaichukua ili kuondoa chuki ya kidini baina yao na kuwaleta pamoja kama ndugu.
Kuna Wakristo, kuna Waislamu. Projects ambayo tunafanya sasa hivi, mikutano, kongamano la Waislamu na Wakristo ili kuwatrainisha mambo ya amani ili waweze kujua jinsi gani ya kuishi kama ndugu kusiwe na chuki baina dini hizi mbili.
Ni kati tu ya yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo. Usiondoke kwa takriban dakika 30. Tuende pamoja katika matangazo haya. Kabla ya kusikiliza habari kutoka kwa waandishi wetu, mwenzangu Patrick Nduimana yuko standby, yuko tayari kabisa kukuletea habari za dunia kutoka hapa studio.
Mtu aliyeua watu 12 kwa risasi Jumatano usiku katika kilabu kimoja cha pombe na burudani katika jimbo la California ametambulika. Ian David Long mwenye umri wa miaka 28 alikuwa mwanajeshi katika jeshi la Marekani. Mkuu wa polisi ya kaunti ya Ventura kulikotokea mauaji hayo, Sheriff Geoff Dean, amesema hadi sasa uchunguzi haujaonyesha sababu zilizompelekea Long kuwaua watu hao. Dean ameongeza kuwa Long mwenyewe amekutwa amekufa katika kilabu hicho. Polisi nafikiri mshambuliaji huyo alijiua kwa risasi. Dean anasema Long alikuwa na matatizo ya ugonjwa wa akili. Afisa wa polisi aliyewasili mapema kwenye eneo la shambulizi naye aliuawa na mshambuliaji huyo. Watu wengi walijeruhiwa pia katika shambulizi hilo. Maandamano ya kupinga harakati za kusitisha uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 yamefanyika Alhamisi jioni mjini New York na California. Waandamanaji wamesikika wakionya White House kutokuhamisha uchunguzi unaoendeshwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Maandamano hayo yanafanyika siku moja baada ya Rais Donald Trump kumfuta kazi mwanasheria mkuu Jeff Sessions, hatua iliyotathminiwa na wachambuzi kama ishara ya kutaka kusimamisha kabisa uchunguzi kuhusu uwezekano wa Russia kuingilia kati kwenye uchaguzi wa 2016 uliopelekea ushindi wa Rais Trump. Trump alimteua kwa muda Matthew Whitaker nafasi ya Jeff Sessions. Whitaker, anayetambulika kama mwanasiasa mtifu wa Rais Trump, aliwahi kudhihirisha kwamba haungi mkono uchunguzi unaoendeshwa na Robert Mueller. Alitamka mara kadhaa kwamba madai ya kuwa Russia iliingilia kati uchaguzi wa 2016 ni uzushi na hayana msingi. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Libya Alhamisi ameliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Libya itaanzisha Januari mwakani mjadala wa kitaifa utakaozungumzia swala la maandalizi ya uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwaka ujao. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la AFP, Ghassan Salame, amesema wa Libya kutoka tabaka mbalimbali watashiriki mjadala huo na watatoa mapendekezo yao ya namna uchaguzi waweza kufanyika katika mazingira bora ili uwe huru na wa haki. Kuandaa uchaguzi nchini Libya inatizamwa na jumuiya ya kimataifa kama njia ya kumaliza mgogoro wa kisiasa uliolipuka baada ya kuuawa kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mwaka 2011. Tangu auawe Gaddafi, Libya imegawanyika. Kuna serikali halali inayotambuliwa na Umoja Mataifa na kuna serikali inayoongozwa na waasi. Polisi nchini Ethiopia wamesema kwamba wamegundua kaburi la pamoja lilokuwa na miili ya takriban watu 200 karibu na mpaka kati ya majimbo ya Oromia na Somali ambayo yamekuwa yakikabiliwa na machafuko ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. BMJ Muridhi anayo ripoti kamili.
Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Ethiopia Fana limeripoti kwamba polisi walikuwa wakifanya uchunguzi ulioagizwa na mahakama kutafuta ushahidi kufuatia tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu unaodaiwa kutekelezwa na maafisa waaminifu kwa aliyekuwa rais wa jimbo la Somali Abdi Mohamed ambaye kwa sasa yuko kizuizini. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba miili hiyo inaaminika kuwa ya watu waliouawa katika makabiliano na wanamgambo wa kundi liitwalo Liu ambao ni waaminifu kwa rais huyo wa zamani. Mwezi Agosti mwaka huu, maafisa wa serikali ya Ethiopia walisema wanamgambo wa Liu waliwaua watu 41 na kujeruhi wengine 20. Rais huyo wa zamani alilazimika kujiuzulu mwezi Agosti mwaka huu na kuwekwa kizuizini akisubiri hukumu dhidi ya madai ya kuchochea mapigano ya kikabila, ukatili, ubakaji na udhalilishaji wa kila aina. Ripoti hiyo ya Associated Press inaarifu kwamba kwa sasa polisi wa Ethiopia wanajaribu kuitambua miili hiyo na ripoti kuhusu mauaji hayo itawasilishwa mahakamani hivi karibuni.
Matangazo haya ya alfajiri yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Marekani Alhamisi imetangaza vikwazo vipya dhidi ya watu na taasisi zenye uhusiano na shughuli za Russia katika nchi jirani ya Ukraine. Serikali ya Rais Trump inatangaza vikwazo hivyo wakati Trump anatarajiwa kukutana Jumapili na Rais wa Russia Vladimir Putin mjini Paris katika sherehe za maadhimisho ya miaka 100 tangu vimalizike vita vya kwanza vya dunia. Vikwazo hivyo vinawalenga raia wawili wa Ukraine, mmoja wa Russia na mashirika 9 ya Ukraine na Russia kwa kuhusika katika vitendo vya uvunjaji wa haki za binadamu nchini Ukraine. Vikwazo hivyo ni pamoja na kuzuia rasilimali zinazomilikiwa na watu hao au mashirika hayo hapa Marekani na kukataza raia wa Marekani kufanya biashara na watu hao au mashirika hayo. Mahakama ya rufaa ya mjini San Francisco katika jimbo la California hapa Marekani imepinga hatua ya Rais Trump ya kutaka kuwafurusha maelfu ya wahamiaji walioingia Marekani wakiwa na umri mdogo maarufu DACA. Jopo la majaji wa mahakama hiyo limesema hatua hiyo ya Trump ni ya uonevu na ni kinyume na sheria. Vijana hao maarufu Young Dreamers katika lugha ya Kiingereza waliletwa Marekani kinyume cha sheria na wazazi wao bado wakiwa watoto wadogo na wavulana. Walipewa haki ya kuishi Marekani na amri ya utendaji iliyotiwa saini na rais wa zamani Barack Obama. Mpango huo ujulikanao kama DACA uliruhusu zaidi ya vijana 700,000 kuishi na kufanya kazi Marekani bila pamoja na hivyo kupewa ahadi ya kupata uraia wa Marekani.
Msikilizaji, wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mnaona Patrick, sijui tuelekee wapi.
Tunaelekea katika kanda ya Afrika Mashariki, hasa huko Tanzania, ambapo kufuatia sakata ya kukamatwa na kuachiwa kwa wanahabari na waandishi wawili wa habari ambao ni wanachama wa kamati ya kimataifa ya kulinda waandishi wa habari CPJ, wakishtumiwa kwamba walifanya shughuli zao kinyume na masharti ya kibali cha matembezi walichopewa. Sasa kamati hiyo inakanusha madai hayo na kusema kuwa wawili hao walikuwa na kibali rasmi cha kuendesha shughuli zao za kikazi nchini humo. BMJ Muridhi unakuja na taarifa kamili.
Msemaji wa CPJ yenye makao yake makuu mjini New York hapa Marekani amekanusha kwamba Angela Quintel, ambaye ni raia wa Afrika Kusini, na Mumwa Mwidhoki, raia wa Kenya, walikuwa tu na kibali cha matembezi nchini Tanzania. Akizungumza moja kwa moja na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Jonathan Rosen amesema Quintel na Mwidhoki walifuata utaratibu wa kawaida wa kuomba visa na walikuwa nchini Tanzania kwa kufuata sheria.
Before traveling to Tanzania, our team spoke with the Tanzanian government.
Anasema kabla ya kuondoka kwenda Tanzania, CPJ ilizungumza na serikali ya Tanzania juu ya utaratibu unaotakiwa kufuatwa kabla ya kuingia nchini, na walikuwa wamekidhi matakwa yote ya serikali. Walikuwa na vibali vyote vinavyohitajika kuingia nchini na ambavyo pia vinawaruhusu kufanya shughuli zao za kikazi. Mapema jana Alhamisi, idara ya uhamiaji nchini Tanzania iliwaachilia huru wanahabari hao na kuwarejeshea hati zao za kusafiria kwa masharti ya kutoendelea na vikao vyao kwa kutumia vibali vya matembezi walivyopewa. Kwa mujibu wa msemaji wa idara hiyo, Ali Mtanda, wafanyakazi hao walikuwa na kibali cha matembezi, yani holiday visit, cha miezi mitatu ambacho muda wake utaisha Januari mosi mwaka ujao.
Baada ya kuendelea sasa kufanyia mahojiano zaidi, hawa wageni walijitambulisha kwamba wako nchini si tu kwa maana ya matembezi, lakini walikuwa na mpango wa kuweza kufanya mikutano na waandishi wa habari. Kwa inapokuwa hivyo sasa, pamoja na kwamba waliweza kuingia nchini na kuweza kupewa vibali hivyo, lakini sasa kwa mujibu wa sheria hii ya uhamiaji inakuwa sasa ni kosa, kwa maana kubadilisha matumizi ya kibali. Kama umekuja kwa matembezi lakini baadaye unajikuta kama unafanya shughuli nyingine kinyume na utaratibu.
Lakini msemaji huyo wa CPJ amesema kwamba kauli ya serikali imewashangaza sana, kwa sababu kulingana naye kamati hiyo ilifuata utaratibu wa kisheria wa kujua ni nini kilikuwa kinahitajika na kukitekeleza.
There are a lot of concerning things that have been happening for some time in Tanzania with respect to the detention of journalists and also the closing space for free press.
Kuna wasiwasi mkubwa, kwani kukamatwa kwa waandishi wa habari na kuminywa kwa uhuru wa habari, magazeti, mitandao ya kijamii kunaonekana kutokana na sheria na masharti ya kuchapisha habari mitandaoni ambazo zilipitishwa nchini Tanzania. Kukamatwa kwa waandishi hao kumezua hisia mseto kutoka kwa wadau mbalimbali kote duniani. Kati ya wale waliotoa taarifa rasmi ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki David Kay, mashirika ya kutetea haki za waandishi wa habari PEN America na Human Rights Watch, ambayo yalieleza kusikitishwa kwao na jinsi serikali ya Tanzania inawatendea wanahabari. Chini ya uongozi wa Rais John Magufuli, Tanzania imeshutumiwa kwamba inakandamiza uhuru wa waandishi wa habari na utawala wake umevifunga vituo, magazeti na mashirika kadhaa ya habari, kando na kutia saini sheria inayonuia kudhibiti uandishi, utangazaji na uenezaji wa habari hususan kwa njia ya mitandao. Nami iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Haya yakiwa ni matangazo ya moja kwa moja, iwapo ndio umeamka au uko njiani, uko kwa gari lako ama ushafika kazini, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Kiendelea na ukurasa wa habari za dunia, mashirika 32 yanayotetea haki za binadamu Alhamisi yameanzisha kampeni ya kuomba mwanablog raia wa Mauritania aliye kizuizini achiwe huru, taarifa ya shirika la habari la AFP imesema. Mohamed Mohaitir mwenye umri wa miaka 35 alikamatwa Januari 2014 na kesi yake kusikilizwa Disemba 2015 ambapo alipewa hukumu ya kifo kwa tuhuma za kuasi Uislamu na kumkashifu Mtume Muhammad. Novemba 2017 Mohaitir alitubu na mahakama ya rufaa ikampunguzia hukumu na kuamuru afungwe miaka miwili jela. Wanaharakati hao wa haki za binadamu wanasema kutokana na maamuzi hayo ya mahakama ya rufaa, Mohaitir angekuwa ameachiwa huru tangu Novemba mwaka jana. Mashirika hayo ya haki za binadamu yanasema mwanablogi huyo anazuiliwa mahali kusiojulikana na hali yake ya afya inazidi kuzorota. Ripoti ya utafiti kuhusu vita dhidi ya ugaidi ambayo imetolewa Alhamisi inaonyesha kwamba zaidi ya watu 500,000 waliuawa katika vita dhidi ya ugaidi vinavyoongozwa na Marekani nchini Iraq, Afghanistan na Pakistan katika kipindi cha miaka 17. Ripoti hiyo ya chuo kikuu kiitwacho Brown University inasema miongoni mwa waliouawa ni wanajeshi wa Marekani na majeshi ya ushirika, raia wa kawaida, wanajeshi na askari polisi wa nchi hizo tatu, pamoja na wapiganaji wa makundi ya kigaidi. Ripoti hiyo yaonyesha kwamba nchini Iraq ndipo walikufa watu wengi. Watu walio kati ya 265,000 na 293,000 na 1095 waliuawa tangu vita dhidi ya ugaidi kuanza huko Iraq.
Na mara baada ya habari hizo, naona sasa turudi tena tuangalie ni nini kimejiri kutoka kwa waandishi wetu. Na tunapiga kiguu na njia mpaka kule DRC ambako katika jamhuri hiyo ya kidemokrasia ya Kongo, tume huru ya uchaguzi CENI jana Alhamisi ilianza rasmi shughuli za kuwasajili mashahidi, waangalizi wa kitaifa na wale wa kimataifa, pamoja na waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na nje ya nchi watakaofuatilia uchaguzi wa Desemba 23 wa mwaka huu. Hii ikiwa ni hatua nyingine muhimu kabla ya uchaguzi ambao umepangwa kufanyika baadaye mwezi Desemba. Mitima De La Chance anaeleza zaidi kutoka Bukavu.
Kutokana na kiongozi wa tume ya uchaguzi hapa Kivu Kusini, Gaudens Maheshe, shughuli za kuwasajili waandishi wa habari na waangalizi wa uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaendeshwa kuanzia Novemba 8 hadi Disemba 10. Mashahidi wa uchaguzi huo nao pia wanasajiliwa kuanzia Novemba 8 hadi Disemba 22. Ameendelea kusema kuwa hatua hii ni kutekelezwa kwa kalenda ya uchaguzi iliyotangazwa Novemba mwaka uliopita na kuhakikisha kufanyika kwa uchaguzi.
Uchaguzi ni siku 23 ya mwezi ya 12 itakuwa. Na nyinyi wa journalist mnaombewa sawa vile kalendari inasema kuleta vitambulisho yenu ili tuwapatie madaraka ya kuweza kukuvuria ma activities yenye zinaelekea uchaguzi kwa ile siku. Tuko na lazima ya temwanyaje ya wote, ya watemwe, ya observateur na nyinyi wa journalist.
Tume ya uchaguzi imeeleza pia kwamba waangalizi wa kimataifa na waandishi wa habari wa kimataifa wataomba kibali kwenye makao makuu ya CENI mjini Kinshasa kabla ya kuruhusiwa kutumika wakati wa uchaguzi huo. Ila hadi sasa kufanyika kwa uchaguzi kuna tathminiwa kitofauti na wanasiasa hapa Kivu Kusini. Vyama tawala vinasema kuridhika kwa sababu tume ya uchaguzi inajitahidi kuheshimu mpango wa uchaguzi. Bernard Zagabe ni mwanachama cha PPRD.
Hii inamaanisha kwamba hakuna njia nyingine ambayo inaweza katuma kwamba uchaguzi usifanyike. Tukipitia hiyo kipindi ni kutarajia tu kuanza kampeni. Ni kipindi cha maana sana, maana bila washahidi ama wa observator itakuwa nguvu kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi ulikuwa bila mambo ya kushakia. Kama wapinzani wangelipenda kula, ni vizuri walale zaidi.
Upande mwingine, upinzani ambao bado una masito kuhusu utumiaji wa mashine ya kupigia kura wakati wa uchaguzi huo umeonesha pia nia ya kuwatuma watu wake ndani ya ofisi za kupigia kura ili kufuatilia jinsi uchaguzi utakavyofanyika. Defo Balibuno ni mwanachama cha UNC.
Sasa sisi ni makandidati, hata kama tuko ngambo ya upinzani, ni kama target ya kwetu watubebe kwa uchaguzi kwa hizo siku 23. Upinzani haiko wadui, hapana. Pinzani nani ni kusema tukosowe mambo, na ndio maana sisi tunatumainia kama hivi wanaanza kutafuta mashahidi, tunatumainia kama kwa hizi dalili hakuna tena mwenye atakoroga mwenzao.
Licha ya hatua hii ya kusajili waangalizi, mashahidi na wanahabari watakaofuatilia uchaguzi, bado upinzani unasubiri iwapo utampata mgombea mmoja atakayepambana na mgombea wa vyama tawala kwenye uchaguzi wa Disemba 23. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Shukran sana Mitima de la Chance ukiwa huko Bukavu. Twende sasa mpaka nchi ya Uganda, ambako shirika la Umoja wa Mataifa pamoja na nchi ya Uganda, shirika hilo la kuhudumia wakimbizi limeshutumu mashine ya kuhesabu wapiga kura kwa kutumia alama za vidole kwa kuchanganya idadi ya wakimbizi nchini humo. Uganda iliwahi kusema kwamba inahifadhi wakimbizi 1.4 million, lakini tathmini ya sasa hivi inaonyesha idadi ndogo, ikizusha shutuma kwamba maafisa wa Uganda wamefanya ubadilifu kwa wahisani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athumani ana taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Baada ya zoezi hilo kutathmini lililoanza mwezi Machi, serikali ya Uganda na Umoja wa Mataifa walithibitisha idadi hiyo ya wakimbizi ilikuwa kubwa zaidi. Hesabu inaonyesha kuna wakimbizi 1.1 million walioandikishwa na wale wanaomba hifadhi ni 300,000 chini ya idadi iliyotolewa hapo awali. Hilary Onek, waziri wa masuala ya majanga na uokozi, alieleza kuhusu tofauti hiyo. Amesema mahali walipo watu wengine haijulikani, na pengine wengine wamerejea nchini kwao. Wengine waliripotiwa kuwa wamekufa na wengine wamebadilisha na kuwa raia wa Uganda.
These are the institutions whom we know over the years inflated the refugees.
Hizi ni taasisi tunazojua kwa zaidi ya miaka kadhaa zinatumiwa na wakimbizi kwa manufaa yao wenyewe. Na mbaya zaidi ndio hao tutakaowataka kutoa maelezo. Na kitu wanachofanya ni kuona jinsi gani watajitetea wenyewe na kuhakikisha kwamba hawana
hatia.
Mratibu wa masuala ya makazi wa Umoja wa Mataifa Rosa Malango mwezi Februari alizua maswali magumu kuhusu wakimbizi hewa. Tuhuma hizo zililenga maafisa wa serikali ya Uganda na wafanyakazi katika mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa. Lilituhumiwa kwamba kulikuwa na idadi ya uongo, usambazaji mbaya wa chakula na kusafirishwa haramu kwa wasichana na wanawake ndani ya makambi ya wakimbizi. Kulihoshi Mwikame Pekos, mkimbizi kutoka Kongo na mtetezi wa haki za binadamu, ametoa wito wa kuwepo kwa uwazi wakati wa kuhudumia wakimbizi. Ameeleza kusikitishwa kwake kuhusu sababu zilizotolewa na serikali pamoja na UNHCR, akisema kwamba wanastahili kuomba radhi.
Partners on the ground have complained because
mfumo wa awali wa usajili haukuwa safi. Teknolojia hiyo ilikuwa dhaifu kidogo na ilionekana ingeweza kusajili mara mbili au ubadilifu. Kwanza, hatukuwa na teknolojia sahihi ambayo ingezuia uharibifu wowote ambao ungeweza kutokea wakati wa kurejesha wakimbizi.
Hata hivyo, serikali ya Uganda tangu mwezi Machi, zaidi ya wakimbizi 1,062 waliwasili baada ya kukimbia kasi ya DRC na Sudan Kusini, na sasa wameandikishwa, hivyo kufikisha idadi sahihi kuwa zaidi ya watu 1,100,000 tangu mwishoni mwa mwezi Oktoba.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Katika VOA mitaani hivi leo, chuki na uhasama wa kidini ni changamoto inayoshuhudiwa sana katika mataifa mengi ulimwenguni kote, kiasi cha kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Huko nchini Kenya, visa vya ugaidi vimeleta taswira mbaya, ambapo dana mbalimbali zimekuwa zikitolewa kuhusu dini mbalimbali ikiwemo Waislamu na Wakristo. Kwa sasa kuna kampeni inayoendelea ambapo wafuasi wa dini hizo mbili wanashirikiana kupaka rangi ya manjano baadhi ya misikiti na makanisa kama njia ya kuleta umoja wa kijamii, kama ambavyo mwanahabari wetu Salma Mohamed anasimulia.
Huu ni msikiti, nyumba takatifu ya ibada kwa mujibu wa imani ya Kiislamu. Kwa upande wa pili, mita chache kutoka kwenye msikiti huu ni kanisa. Watu wanaabudu. Hii ndio taswira kamili ya maisha ya Wakenya ambapo dini imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Hata hivyo, visa vya ugaidi hapa nchini vimeleta dhana potofu ya chuki miongoni mwa baadhi ya wafuasi wa dini mbalimbali. Mnamo tarehe 2 mwezi Aprili mwaka 2015, washukiwa kigaidi walitekeleza shambulizi baya zaidi katika chuo kikuu cha Garissa, kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo jumla ya watu 148 walifariki. Huu ni mmoja kati ya mifano inayoangazia matukio yaliyobadilisha taswira ya kidini hapa nchini. Baadhi ya misikiti na makanisa sasa yameanza kukubali wito wa kuwaleta pamoja Wakristo na Waislamu na pia kushiriki zoezi la kupaka rangi ya manjano nyumba za ibada. Stephen Mure ni mshirikishi mkuu wa mradi huu wa Color in Faith katika pwani ya Kenya.
Color in Faith ni wazo la kuleta watu pamoja. Kuna Wakristo, kuna Waislamu. Project ambayo tunafanya saizi, mikutano, kongamano la Waislamu na Wakristo ili kuwatrainisha mambo ya amani, ili waweze kujua jinsi gani ya kuishi kama ndugu, kusiwe na chuki baina dini hizi mbili. Tuliangalia, tukaidentify rangi ambayo hatutaambiwa hii ni ya dini fulani. Ukiangalia, mwangazo wa jua ukitokezea ni yellow, si ndio? Na jua linachomoza kwa kila mtu. Jua aliangaliwa ni Muislamu, wewe ni Mkristo, jua linachomoza kwa kila mtu. Hii ni kama light to the people.
Jumla ya makanisa na misikiti 14 imepakwa rangi ya manjano kote nchini kupitia kampeni hii ya Color in Faith, yani rangi ndani ya imani. Pastor Malikia Mumba na Ustadh Hassan ni kati ya viongozi wa dini walioitikia mwito huu.
Kama kanisa langu pia limekuwa moja lapo la kupakwa rangi, na mambo yamebadilika. Na wenyeji, kwa mara ya kwanza walikuwa hawaelewi, so ilikuwa na ugumu kiasi, lakini baada ya kueleza maana yake na sababu zake, ndiyo kidogo tulikubaliana.
Kulikuwa na mitihani mikubwa nishike brush niweze kupaka kanisa rangi, kidogo kwa mtu mwingine anaweza kuchukua, lakini mimi binafsi niliona kwamba ni jambo rahisi, kwa sababu nataka kuonesha ulimwengu waone kwamba sisi kama Waislamu hatuna chuki na wasio kwa Waislamu. Kwa wengine walikuwa kidogo ni jambo ngumu sana, na kisha baadaye wakaweza kufahamu, ndio na wao wakaweza kushirikiana na sisi.
VOA pia imezungumza na baadhi ya wananchi walioshiriki zoezi hili. Hawa ni Wakristo, lakini leo wamefika hapa kushirikiana na Waislamu kupaka rangi kwenye msikiti.
Kwanza tulishirikishwa kwa mafundisho kwanza kuhusu amani, upendo kwa Wakristo na Waislamu. Ndipo hata jana tukapaka kanisa rangi kule.
Kwa majina naitwa Lea Kazungu. Niko hapa kwa sababu tumefundishwa, tukasikia kufurahika, na hata kanisa tumepaka Waislamu wakiwa wamejitanda hizo mabuibui na wakashiriki tukapaka pamoja.
Waanzilishi wa mradi huu wanasema baada ya kuanzishwa hapa nchini Kenya, kuna baadhi ya viongozi wa kidini wa mataifa mengine waliotuma maombi, ikiwemo Rwanda, Mali, Argentina na Australia. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Naam, usikose kusikiliza tena wiki kesho kusikiliza VOA Mitaani. Muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari.
Mtu aliyeua watu 12 kwa risasi Jumatano usiku katika kilabu kimoja cha pombe na burudani katika jimbo la California ametambulika. Ian David Long mwenye umri wa miaka 28 alikuwa mwanajeshi katika jeshi la Marekani. Mkuu wa polisi ya kaunti ya Ventura kulikotokea mauaji hayo, Sheriff Geoff Dean, amesema hadi sasa uchunguzi haujaonyesha sababu zilizompelekea Long kuwaua watu hao. Maandamano ya kupinga harakati za kusitisha uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 yamefanyika Alhamisi jioni mjini New York na California. Waandamanaji wamesikika wakionya White House kutokuhamisha uchunguzi unaoendeshwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Na mjumbe maalum wa Umoja Mataifa nchini Libya Alhamisi ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba Libya itaanzisha Januari mwakani mjadala wa kitaifa utakaozungumzia swala la maandalizi ya uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwaka ujao.
Na kwa hayo kutoka huko Libya, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema kutoka hapa Washington.